Так, сьогодні це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо Ера ФМ. Вівторок, 9 серпня, перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Цього вечора у нас такі теми. Чи має влада право зносити наметове містечко під стінами Печерського районного суду Києва?
Справжнім мотивом є не допустити створення осередку протестного руху, опору в цілому, який неминуче в цій ситуації вийде за межі просто протестів.
Чому британський уряд мобілізує поліцію?
Disorder we have seen is at a level that we have not seen for many years in this country.
Про це і багато більше далі у нашій передачі, але спершу новини від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністерство закордонних справ України роз'яснює іноземним дипломатам ситуацію навколо судового процесу над колишнім прем'єром Юлією Тимошенко, заявив на брифінгу речник МЗС України Олег Волошин. При цьому він скритикував спроби представників української опозиції використовувати міжнародний аспект справи Тимошенко. За його словами, це призводить до створення перешкод у євроінтеграції України. Президент Чехії Вацлав Клаус звернувся з листом до президента України Віктора Януковича із проханням надати особисті запевнення в тому, що судовий процес над колишнім прем'єром Юлією Тимошенко не має політичного характеру. Лист звернення до Януковича опублікований сьогодні на сайті президента Чехії Клауса. Чоловік Юлії Тимошенко Олександр Тимошенко сьогодні в день потрапив до дружини дослідчого ізолятора і відвідував її протягом приблизно 3 годин разом із іншими народними депутатами та захисниками, повідомляють українські агентства. Сьогодні вранці йому це не вдалося зробити через неправильно оформлені документи, але вдень ці помилки виправили. Державна пенітенціарна служба України заперечила заяви про те, ніби в камері київського слідчого ізолятора, де тримають Юлію Тимошенко, встановлено спеціальні технічні засоби для прослуховування та відеоспостереження. Раніше сьогодні з такими заявами виступила прес-служба партії «Батьківщина», але ніяких доказів цим словам не надала. Україна закликає владу і опозицію в Сирії припинити силове протистояння і сісти за стіл переговорів задля мирного розв'язання конфлікту, мовиться в заяві Міністерства закордонних справ України. Її оприлюднив сьогодні речник МЗС Олег Волошин.
Безумовно, в Україні з великою увагою ставлять ситуацію в Сирії. Ми занепокоєні інформацією про людські жертви в цій країні. Дуже розраховуємо на якомога швидше припинення насильства і повноцінне дотримання прав людини в цій державі.
Заявив речник МЗС України Олег Волошин. Тим часом у самій Сирії сьогодні повідомляють про загибель іще не менш як 30 людей від воєнних операцій сирійської армії на півночі країни неподалік турецького кордону, де вони займали сьогодні нові селища й містечка, зокрема за підтримки танків. Сьогодні ж міністр закордонних справ Туреччини Ахмед Давутоглу, який перебуває в Сирії з візитом, 6 годин провів у переговорах із щільними сирійськими урядовцями, зокрема 2 години лише з президентом Сирії Башаром Аль-Асадом, вимагаючи від них припинити криваве придушення руху за демократизацію країни, в якому, за повідомленнями, загинуло вже до 1700 людей. Але після цих переговорів сирійське державне агентство передало слова Асада: «Ми не відступимо від переслідування терористів». Кінець цитати.
Дякую, це були новини від Сергія Драчука.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Наметове містечко під стінами Печерського районного суду Києва можуть знести за рішенням іншого суду столиці, заявляють депутати від БЮТ, які беруть участь у безстроковій акції протесту проти арешту свого лідера Юлії Тимошенко. Провладні депутати Комітету з питань правосуддя Верховної Ради не бачать підстав вважати це рішення незаконним. Натомість правозахисники та експерти вказують на невідповідність заборони українському законодавству та Європейській конвенції з прав людини. Подробиці Євген Солонина.
Після того, як окружний адміністративний суд Києва своїм рішенням заборонив проведення всіх масових акцій поруч із Лук'янівським СІЗО, де перебуває екс-прем'єр Юлія Тимошенко, і поруч із Печерським судом, де розглядають справу проти неї, минулої ночі до наметового містечка прибули міліція та судові виконавці, які вручили мітингувальникам постанову про заборону масових акцій та пікетів, і попередили, що комунальні служби міста знесуть намети, які стоять під стінами суду. Опозиційні депутати, які чергували біля Печерського суду, відповіли, що намети є їхніми громадськими приймальнями, а тому суд не може вирішувати, зносити їх чи ні. Тоді перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Попков прибув до наметового містечка і став особисто перевіряти роботу приймалень. Народні депутати від БЮД, серед яких Андрій Шкіль, очікують, що намети на Хрещатику зноситимуть цієї ночі.
Вирішається те, що сьогодні вночі буде спроба знести наметове містечко, що на думку правоохоронців це заважає людям. Почуєте звук, це представники Общовійськового Союзу, намірені в списку для того, щоб викликати незадоволення, і тло для того, щоб розігнали публіку наметове містечко.
Андрій Шкіль зауважує, що норма про можливість заборони масових акцій не змінювалася з радянського часу, однак навіть вона не дає права обмежувати всі акції, які відбуваються на певній території в певний період, як це зробив окружний суд. Зі свого боку, член парламентського комітету з питань правосуддя, регіонал Вадим Колесніченко, вважає таке рішення повністю законним.
Суд вирішив, і ми маємо це виконувати. Якщо питання буде відмінено, це рішення суду, то в постанові судової інстанції вищої ланки буде вказано, які були допущені похибки в тому чи іншому рішенні суду нижчої ланки.
Окружний адміністративний суд Києва, заборонивши всі акції протесту під Печерським судом та Лук'янівським СІЗО, порушив не лише українські закони, а й міжнародні норми, каже голова Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман.
Немає жодних законних підстав, які б дозволяли обмежувати на певний строк мирні акції громадян на певній території. Це неможливо з точки зору Європейської конвенції прав людини. Кожна акція може бути обмежена в кожному конкретному випадку через рішення суду за наявності підстав.
Єдиною вагомою підставою для такого рішення є страх влади перед власним народом, говорить адвокат, один з організаторів підприємницького майдану, а нині керівник руху «Спільна справа» Олександр Данилюк.
Справжнім мотивом є не допустити створення осередку протестного руху, опору в цілому, який неминуче в цій ситуації вийде за межі просто протестів проти арешту Тимошенко і перейде до вимог негайного проведення виборів президента і Верховної Ради.
Тим часом схожим способом забороняють масові зібрання у Харкові та інших великих містах України, де тривають акції на підтримку Юлії Тимошенко. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ось якраз із Харкова наш наступний репортаж. Там сьогодні бійкою мітингуючих з міліціонерами поруч з репетицією масштабного телевізійного шоу розпочався мітинг опозиційних сил проти політичних репресій і на підтримку ув'язненої лідерки БЮТ Юлії Тимошенко. З понеділкового вечора триває епопея з оформленням дозволу на проведення протестної акції. В обласному осередку партії БЮТ заявляють, що міська влада сфальсифікувала документ опозиційної політичної сили, мається на увазі офіційне повідомлення БЮТ про наміри провести мітинг на площі Свободи у вівторок, тобто сьогодні. Вночі 9 серпня Харківський окружний адміністративний суд ухвалює постанову про заборону проведення мирних акцій з 9 по 28 серпня. А вже сьогодні, в другій половині дня, харківським б'ютівцям вдалося оскаржити судове рішення в апеляційному адміністративному суді. Втім, на площі Свободи ближче до вечора влада організувала конкурс малюнків і репетицію масштабного танцювального телевізійного шоу. Зараз з нами на зв'язку Володимир Носков із Харкова. Володю, я вас вітаю.
Доброго вечора.
Отже, як співіснували на одній площі танцюристи, мітингуючі і міліціонери? І взагалі розкажіть нам про сутичку, як вона виникла і чи немає жертв серед мітингуючих і міліціонерів?
одразу скажу, що жертв немає. Утім, все по порядку. Не дивлячись на судові заборони і дозволи, десь о пів на шосту вечора прибічники Юлії Тимошенко вийшли на площу Свободи. А там, у центрі Майдана, міська влада вже проводила конкурс малюнків, також проводили репетицію масштабного танцювального шоу. Як уточнила начальник міського управління культури Світлана Бабіцька, діти танцюють, репетирують до свята 300 днів до Євро-2012. Саму площу було закрито міліцейським кордоном. Майже 300 правоохоронців стояли пліч-опліч і нікого туди не пропускали. Голова харківського осередку БЮТ, колишній губернатор Арсен Аваков, разом зі своїми однопартійцями намагався пройти на Майдан. Кілька людей було збито з ніг. Утім, під час сварки, сутички з міліціонерами ніхто не потерпів. Прошу звукову картинку Харківської площі Свободи. Ми почули звук і танців, і бійки. А тепер коментарі від керівника харківського осередку БЮТу Арсена Авакова і заступника начальника голови управління МВС в Харківській області Миколи Хоменка.
Міліція почала хватати за руки простих людей, граждан, депутатів, все одно.
Потасовки, наскільки я зрозумів, не було. Якщо була потасовка, були б постраждалі.
Володимире, чи вдалося вам дізнатися, чим саме найближчим часом буде зайнятий Харківський центральний майдан?
Ви знаєте, тут смішна дійсно справа. Ми намагалися це дізнатися впродовж цілого дня. І ось нарешті прес-служба міської ради нам розповіла про цілу низку репетицій на Майдані Свободи. Це мають і готуватися і до Дня Незалежності України, і до Дня міста, і до 1 вересня Дня знань, і багато-багато інших заходів там є. Людмило?
Володимире, є інформація, що влада обмежує ефір опозиційних каналів. Що вам відомо про це?
Так, про це під час мітингу проти політичних репресій розповів Арсен Аваков. До речі, цей мітинг проходив у формі депутатського прийому бютівця Володимира Філенка. Так от, під час акції Арсен Аваков наголосив, він, до речі, причетний до цих телеканалів, що обмежений телесигнал. Утім, в редакції телевізійної агенції новин нам цей факт і не підтвердили, і не спростували. Прошу звук.
Каждым днем делают все, чтобы перестали вещать харьковские оппозиционные каналы. Сегодня введены ограничения на доставку сигнала телекомпании АТН. Ограничена телекомпания Фора, ограничена АТВК.
Це був Арсен Аваков.
Дякую. На прямому зв'язку був Володимир Носков із Харкова. Більше інформації про події в цьому місті читайте на сайті radiosvoboda.org.
20 років державі Україна. Інтерв'ю, аналітика, відеопогляд за кордону на сайті radiosvoboda.org.
Володимира Литвина притягнуть до кримінальної відповідальності після того, як він перестане бути головою Верховної Ради, так стверджує колишній охоронець президента Микола Мельниченко. Екс-майор зробив таку заяву після судового засідання, де розглядалася сьогодні можливість провадження у справі за позовом спікера парламенту проти нього за звинуваченням у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. З цими подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Апеляційний суд Київської області відхилив скаргу колишнього майора державної охорони Миколи Мельниченка, який просив закрити провадження у справі за позовом проти нього голови Верховної Ради Володимира Литвина про захист ділової репутації, честі і гідності. Після закінчення судового засідання колишній охоронець президента заявив журналістам, що спікер парламенту його вибачень не дочекається.
Литвин хоче, щоб я вибачився. Я не думаю, що він від мене дочекається. Литвин причетний до особливо небезпечних злочинів, які скоїлися як проти Гонгадзе, так і проти держави України. Я особисто все чув, все бачив. Після того, як Литвин перестане бути головою Верховної Ради, то його обов'язково притягнуть до карної відповідальності.
Володимир Литвин вимагає від Миколи Мельниченка вибачитись перед ним і хоче стягти компенсацію у розмірі 1 гривні, нагадала адвокат голови парламенту Олександра Прокопець.
Ця інформація, яка розповсюджується Мельниченку в засобах масової інформації, про начебто причетність мого довірителя до трагічної загибелі журналіста Гнатця, не відповідає. Генеральну прокуратуру неодноразово перевіряли за ці факти і винесено постанову про відмову у порушенні кримінальної справи. Тому на сьогодні вина Литвина не доказана.
Позов Володимира Литвина проти Миколи Мельниченка взагалі не може розглядатися у цивільному провадженні, наполягає адвокат Мельниченка Микола Неділько.
Ця належна доказова база знаходиться в матеріалах кримінальної справи по факту вбивства журналіста Георгія Генгадзе, порушення відносно Кучми. В порядку цивільного судочинства суд не може витребувати ті належні докази, якими підтвердилась достовірність заяв Мельниченка. А обов'язок по доказуванню достовірності заяв покладений на нас. Тому рішення суду буде таким, що задоволити позов Литвина і зобов'язати Мельниченка вибачити. Позивачем є особа, яка очолює вищий орган державної влади, що безпосередньо призначає довічно суддів на займані посади. Це прогалина в цивільному судочинстві.
Володимир Литвин подав до суду на Миколу Мельниченка у березні 2011 року. У позові містяться цитати Мельниченка з інтерв'ю, де він стверджував, що замовником та ідеологом убивства журналіста Георгія Гонгадзе був Литвин. Кримінальна справа стосовно другого президента України Леоніда Кучми була порушена також у березні 2011 року. Його обвинувачують у перевищенні влади і службових повноважень, що призвели до убивства журналіста Георгія Гонгадзе. Плівки майора Держохорони визнані речовим доказом у справі. Генеральний прокурор України Віктор Пшо заявив, що Володимир Литвин проходить у цій справі як свідок. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Британський прем'єр-міністр Дейвід Камерон, який прибув до Лондона, перервавши відпустку у зв'язку з кількаденними заворушеннями, пообіцяв, що з сьогоднішнього вечора на вулицях британської столиці буде 16 тисяч службовців поліції, майже втричі більше, ніж напередодні. У Великій Британії побоюються розростання заворушень після того, як минулої ночі насильство, окрім Лондона, спалахнуло також у Бірмінгемі, Ліверпулі, Ноттінгемі та Брістолі. Сьогодні вже з'явилася перша жертва заворушень. Від поранень помер 26-літній чоловік. Дейвід Камерон очолив надзвичайне засідання за участі силових відомств країни і оголосив, що в четвер позачергово збереться парламент. Ми розмовляли сьогодні з нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпиним про те, що ж відбувається в ці дні у британській столиці.
Я б сказав, що тут у Лондоні панує дивне відчуття віртуальної реальності, бо більшості людей важко повірити у те, що вони бачать і чують, переважно з радіо і телебачення. Ось, наприклад, я сьогодні проїздив вулицями південно-східного Лондона, і розбиті вітрини траплялися дуже часто. Наприклад, були вибиті вікна у скромному, на вигляд, бюро депутата парламенту від цього району британської столиці, але події охопили, як правило, не житлові, а окремі торговельні вулиці. Вечорами було чутно гучніші, ніж зазвичай, сирени поліції, пожежних автомобілів і гуркотіли вертольоти, які висіли над осередками заворушень. І варто зауважити, що вертольоти використовує як поліція, так і засоби масової інформації для прямих телетрансляцій. Є опосередковані ознаки проблем. У вражених районах були закриті станції метро, через перекриті вулиці були перебої в русі автобусів, на сьогодні був скасований футбольний матч тощо. Але оці такі дрібниці, про які я кажу, не применшують тих жахливих проблем, які зазнали люди, що опинялися у центрі заворушень. Власники і працівники крамниць, які громили і грабували мародери. Були також люди, яким доводилося рятуватися, буквально вистрибувати з палаючих будівель. Вони втратили житло. Ось є можливість послухати міністра внутрішніх справ Британії Терезу Мей, яка намагалася нині наголосити на рішучості влади захистити людей.
There is no excuse for violence, there is no excuse for looting, there is no excuse for thuggery.
Пані Мей тут каже, що немає виправдання насильству, немає виправдання мародерству і немає виправдання бандитизму. І за її словами, поліція, очевидно, діятиме залежно від ситуації, так як вважатиме за потрібне, але за словами міністра, вона переконана, що немає вибачення мародерам чи бандитизму, чи насильству на вулицях Лондона, сказала британський міністр.
Богдане, а хто, власне, бере участь у цих заворушеннях і що ці люди хочуть?
Масу учасників заворушень складають підлітки, фактично діти. Ці молоді люди, вони не мають сформульованих вимог чи гасел, нічого не чутно, не видно жодних, скажімо, транспарантів. Виглядає, що більшість з них розглядає вандалізм і сутички з поліцією як щось на зразок розваги, такої собі екстремальної. А хаосом користуються мародери, які розбивали вітрини, крамниць, хапали усе, що могли. Тобто ці люди не мають нічого спільного з демонстрацією минулої суботи на півночі Лондона тих людей, які були обурені діями поліції під час інциденту, коли загинув молодий чоловік. Таке враження, що основу учасників заворушень складають підлітки з бідніших родин, які, можливо, не мають нагоди вивезти своїх дітей на відпочинок під час канікул. І прем'єр-міністр Девід Камерон закликав їх фактично спам'ятатися.
We will make sure that court procedures and processes are speeded up.
Ви відчуєте усю силу закону, каже британський прем'єр-міністр. Якщо ви достатньо дорослі, щоб чинити ці злочини, то ви достатньо дорослі, аби отримати покарання, каже голова британського уряду. А також він ще додає, що вони руйнують не лише життя іншим людям, не лише руйнують громади, а потенційно руйнують і своє власне життя. Ось таке застереження британського прем'єра.
Богдане, звичайно, масштаби того, що відбувається цими днями в Лондоні, вони просто лякають те, що можна бачити по телебаченню, по міжнародних каналах. Як взагалі влада дає собі раду з цими проблемами?
Ось, наприклад, сьогодні ще в обідню пору мене разом з усіма відвідувачами одного з дитячих центрів у південно-східному Лондоні попросили їхати додому зі словами, що саме там побоюються спалаху заворушень. Отже, у деяких частинах Лондона крамниці, офіси нині не відчинялися взагалі або зачинялися задовго до вечора, закривши металеві грати, віконниці або навіть забивши вікна фанерою. Поліція сподівається поступово перебрати ситуацію під контроль. Я би сказав, перечекати апогей заворушень, нарощуючи сили, щоб запобігати новим проблемам. Політики закликають батьків стежити за тим, де вечорами перебувають їхні діти. На перший погляд, схоже, що поліція в Лондоні була не готова до таких одночасних подій. І кажуть, що учасники заворушень, молодики, використовували мобільні телефони для координації дії і могли пересуватися швидше, ніж поліція у важких обладунках зі щитами. Сьогодні зранку лунали навіть заклики вивести на вулиці військові підрозділи для допомоги поліції. Заарештовані сотні людей, але досі застосування жорсткої сили поліцією майже не було. І я б сказав, що є враження, що британський уряд і влада у Лондоні намагаються не придушувати, а гасити заворушення.
Дякую. На зв'язку із Лондона був Богдан Цюпин. Тим часом щойно надійшли повідомлення про дані незалежної комісії, що розслідує скарги громадян. Відтак, за попередніми даними, немає підтвердження того, що Дуган стріляв першим і що понад 500 осіб вже затримали.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні перед мікрофоном Людмила Ванник і далі про таке. Ми дізнаємося, чому у Львові протестують представники єврейської громади.
В сьогоднішній день будівництво відбувається повністю без погодженого проєкту. Відбувається повне правове свавілля.
Сьогодні виповнилося 85 років Євгенові Грицяку, одному з організаторів Норильського повстання.
Звичайно, хотілося б, щоб ми одні до одних з повагою ставилися, бо якщо Антуан де Сент-Екзюпері слушно зауважив, що повага до людини в небезпеці.
Про це далі у передачі, а про ситуацію на європейських фінансових ринках ви почуєте згодом у передачі «Європейська свобода».
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Повний кадастр української землі буде здійснений до 2020 року. Про це сьогодні на брифінгу заявив голова Державного агентства земельних ресурсів України Сергій Тимченко. Він коментував підписання президентом закону про державний земельний кадастр. Ми запитали перехожих Києва, чи, на вашу думку, може кадастр уберегти від спекуляцій із землею? Ось що ми почули.
Корупція завжди знайде щілину. Треба, щоб цим займалися професіонали, ну і розумні люди.
Ні, бо це все тільки замилювання ока для кого? Для нас. Знайдуть зовсім такі лазєчки, де оці от верхушки будуть робити свою справу.
Кадастр виявить справжніх власників землі. Це вже добре, бо у нас таке коїться, що...
Ні, не здатен. Ну, як і все в нас в Україні. Це ж треба багато працювати, щоб була воля і політична, і громада була воля, щоб воно працювало, а не тільки. Це тільки папери. Я вважаю, що на теперішній час, як зараз, воно не вбереже від спекуляцій. Не вбереже.
Сьогодні виповнилося 85 років Євгенові Грицяку, одному з організаторів Норильського повстання, яке вибухнуло у Заполярному таборі у 1953-му і кілька місяців не могло бути придушеним попри всі зусилля наглядачів. Тільки в серпні 53-го після масового розстрілу в'язнів третьої зони опір був придушений. Після цього Євгена Грицяка спровадили спочатку до в'язниці Норильська, а потім до Владимирської в'язниці. Радіо «Свобода» вирішило поцікавитися, що ж згуртувало тоді в'язнів у серпні 53-го і чого бракує українцям нині для об'єднання задля розбудови сильної і заможної держави. Розмову вела Анастасія Москвичова.
Незабаром річниця української незалежності. Чи такою ви хотіли бачити Україну, якою вона є сьогодні?
Звичайно, хотілося бачити кращою, надійнішою, миролюбною, щоб одні до одних з повагою ставилися, бо якщо Антуан де Сент-Екзюпері слушно зауважив, що повага до людини в небезпеці. Схід не поважає Заходу, Захід не поважає Сходу. І це такий водорозділ, здається, нездоланний, а його треба подолати.
А яким чином цього можна досягти?
Ну, насамперед, щоб мета наша була об'єднання, бо якщо ми об'єднаємося, то ми ніякої держави не збудуємо.
Але, власне, якого лідера, на вашу думку, сьогодні потребує Україна?
Треба, щоб він був лідером всього народу. А у нас якось так лідери орієнтуються на олігархів, на тих, в кого більше грошей, і як вони йому диктують, так він ними і керує. Якого політика не побачу, я порівнюю його з індуським Махатмою Ганді. Його нічого не цікавило. Ні багатство, ні слава, тільки незалежність Індії.
А яку політичну силу міг би представляти такий керівник?
Я такого і політичної сили не бачу, але бачу, тепер ми демонструємо, що ми дуже побожні. А побожні люди всім прощають. Взаємопрошення – це є запорука нашого майбутнього.
Ви раніше виступали за прощенням учителів, зараз ви про це говорите. Але чи не виглядатиме таке прощення виявом політичної слабкості?
Прощати можуть тільки сильні люди, а не слабі. Ну що дає помста? Я зараз знайшов би когось, хто там мене мучив в тюрмі і помстився. Що від того Україна виграла?
Це був Євген Грицяк, якому сьогодні виповнилося 85 років. Ще одна тема у нашій передачі – Львів, місто-музей під відкритим небом. І саме своєю архітектурою Львів приваблює тисячі людей. Втім, на місці старих будівель останніми роками почали з'являтися сучасні споруди. І таким явищем незадоволені шанувальники міста. Сьогодні представники релігійно-єврейської організації «Турей Загав» «Золота Роза» протестували проти чергової самовільної забудови. Будови в середмісті. За подією стежила Галина Терещук.
Зміст плакатів під час вуличної акції свідчив про позицію єврейської громади. ЮНЕСКО – захисти перлину світової спадщини у Львові. Не руйнуйте того, чого ви не створили, що є святим, як для юдеїв, так і для українців. Зведення готелю з затвердженням єврейської громади руйнує унікальну атмосферу поліетнічного Львова. Ця територія становить єдиний ансамбль із синагогою «Золота Роза» і є охоронною зоною. До того ж, будівництво становить загрозу історичному кварталу, бо ця ділянка є досить складною у плані. плані гідрогеології. І це підтверджують висновки наукової гідрологічної експертизи. На сьогодні зруйновані відводи води, яким по 400 років, наголосив в коментарі Радіо Свобода голова єврейської громади Турейзагав Мейлах Шейхет.
Створилася критична ситуація техногенна. Крім руйнування історико-культурної спадщини, відбувається руйнування довкілля. Сьогоднішній день будівництво відбувається повністю без погодженого проекту. Відбувається повне правове свавілля.
4 роки тому компанія «Українські інвестиційні системи» отримала в оренду на 49 років ділянку на вулиці Федорова. Відтоді тривають непорозуміння між забудовником, єврейською громадою і шанувальниками Львова. Конфлікт супроводжується судовими позовами. Компанія заявляє, що має пакет документів на будівництво готелю. Начальник управління охорони історичного середовища Львівської міськради Лілія Онищенко пояснила, що є дозвіл на будівництво від Держбудконтролю, але Державна служба охорони національної культурної спадщини не погодила спорудження готелю.
Держкультурспадщину ліквідували, так що тепер же хто буде дозвіл надавати, я не знаю. В принципі, цю територію треба нарешті впорядкувати. Питання, як впорядкувати, вже нами дуже давно дискутоване.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.